Já, svo var nú kannski gaman að segja frá því að það var nú það var mikið másunga veiði þarna í söðursveitinni það var syðstu bæir hérna í sveitinni Reynavelli sem heita og það var tvíbýli þar og það var kallaður alltaf neðri bær og efri bær og þeir á neðri bænum að þeir áttu land þarna sem að hann sem að mávörun var þarna og farið til veiðar að nút á Breiðumerku sandi og það var þurft að fara út fyrir Jökulsá og þar var sæluhús og það var venjulega komið þangað svona kvöldi og svo var farið í unga drápið á svona þrjúleitiði nóttina það var nú alltaf á vorin eða sumrin rétt fyrir sláttin og þá var farið ríðandi náttúrulega út á fjörur og vestur að breiða á og svo var alltaf passað að vera nógu, þeir væri nógu koni snemma til sem missi ekki ungan út á breiðána drepan á hennar þær næði sér út á ána og þetta var mikil björg í búð því að það var átt svona 60 og 70 hlut og sem að menn fengu sem fóru þessa unga ferðir og þetta hann hafði svo mikið æti þarna því að þarna var svo mikið á togurum þarna alveg út af sandónum og þeir voru svo grunnt að veiða þarna og hafði svo mikið æti frá þeim frá slógi og sem að þeir hent út og svoleiðis og þetta var feitur ungi og mikill matur í þessu og góður alveg ekta matur mafsungi að borða þegar var vel matreitur hann var nú venjulega náttúrulega reittur og gert hreinsaður eins og hægt var og borðaðu nýri náttúrulega meðan það var því að það var nú ekki lengi en svo var hann að saltaðu bara í tunnur og borðaðu svo útvatnaður og borðaðu svo soðinn og borðaðu og þetta var alveg herra matur upp úr salti og ég man eftir því að þetta þótti gott að fá þetta á engjarnar og með nýjum karteflum þegar leið á sumarinn Svona gekk þetta nú til. En það var nú þetta, þeir vissu þetta alveg þetta, menn sem að voru þarna, hvernar best að vera að taka ungan, hann var tekin alltaf svona rétt á hann, komst á flug sem kalla var og var svo stór og hann var svo feitur og þetta var alveg sælgetis matur að borða þetta og þetta voru mjög skemmtilega ferðir því að þegar maður fór í unga, ég man eftir, ég komst í það að fara í unga þarna og það var mikið fjör, það var heita kaffi í sæluhúsin náttúrulega og svo var alltaf bændaglíma þarna og það var glímt áður maður fór í drápi sem maður kallaði og maður fór að drepa því að það var aldrei mönnum dætti ekki huga að fara að leggja sér fyrir og sofa, það var þá bæði veðri gott og þetta voru nú yfirleitt hraustir og ungir menn og þetta var heljan mikið, menn höfðu voðalega gaman að fara í þess að bændaglímin það var svolítið yfkað þarna hjá okkur og svoleiðis að ég býst við því að það, þetta með maður alla trúa því nú til dags hvernig að þetta var skemmtilegt þó þetta væri nú ekki margbrotið mátt svo segja kannski eins og margt kemur fyrir augu manna nú til dags en þó var þetta nú mikilvægt á þá vísu í raun og veru